Diezgan daudz atbildības ir tieši pašvaldībām, jo pašvaldībām ir jāizdomā pirmām kārtām, kādā veidā tās rūpnieciskās preces tiks nogādāts līdz cilvēkiem, un tas ir jāskatās tiešām katrā pašvaldībā, jo situācija ļoti dažādas. Ir mazās pašvaldības, ir lielās pašvaldības, un kur būs tie punkti, kur tās preces vieglāk izsniegt. Un tiešām situācija ļoti dažādas, teiksim, ja tur plūdi varētu būt tur vienā pašvaldībā vai divās, jā, nu, vai no ugunsgrēks tur vienā mežā, tad attiecīgi tur ir jāskatās tiešām, kāda ir tā situācija, vai tur būs, teiksim, līguma noslēgta ar uzņēmumiem, kas piegādās, teiksim, tur tās pašas segas, jā, zobu birstas, jā, tā kā tiecīgi, vai tur būs vairāki uzņēmumi vai mazāki uņēmumi, vai vispār ir reģistrēta tāda uzņēmuma vai darbojas uzņēmuma tajā konkrētajā pašvaldībā vai nē, tur ir jāskatās ļoti individuāli un arī ir grūti prognozēt, kas tas būs par gadījumu. Nu, jā, tas attiecās arī uz kara gadījumu. Vajadzības, īstenībā, cilvēkiem ir neatkarība no tā, kāda ir tā ārkārtas situācija.